Чи погіршується гуманітарна ситуація на окупованих територіях півдня України? І в яких сферах вона є найбільш критичною? Як за таких умов поводить себе окупаційна влада? Чи просуваються українські військові на Херсонщині і Запоріжжі? І від чого це залежить? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили створили гуманітарну кризу у Токмаку. Про це 20 жовтня повідомив Центр національного спротиву. За даними українського підпілля, у цьому місті ситуація залишається важкою, оскільки окупаційна влада не забезпечує місцеве населення медикаментами і гуманітарною допомогою у належній кількості. Ситуацію ускладнює заборгованість із отриманням пенсій та інших соціальних виплат. При цьому російські окупанти заблокували перекази з України, тож місцеві жителі перебувають на межі виживання, зазначили у Центрі національного спротиву. Українське підпілля 22 жовтня також повідомило, що на окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. За даними Центру національного спротиву, найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відсутній дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації упевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної, сказано у повідомленні.
Тема дня.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров 19 жовтня в ефірі телемарафону розповів, що у цьому місті немає ліків для важкохворих орфанних пацієнтів, навіть для тих, хто отримав паспорт Росії. Найскладнішою є ситуація для пацієнтів із гемофілією. Через санкції у Росії препаратів для таких людей скоро не буде, і їх відправляють помирати додому, каже міський голова.
Вже багато разів ми говорили про те, що доступ до медичних закладів можливий лише за наявності російського паспорту. Тепер навіть російський паспорт не рятує, тому що ворог не відмовляється поставляти ліки для захворювань орфанними для хворих орфанними захворюваннями та унікальними захворюваннями. Так, наприклад, ліки для гемофілії, що є досить нерозповсюджені ліки, їх на тимчасово окупованій території немає, і в Сімферополі їх відмовляються надавати безкоштовно. А ми маємо розуміти, що півтора року наші мешканці витратили вже всі заощадження, і сьогодні насправді стоять на межі, щоб не почати жебракувати.
Начальник Веселівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Сергій Кутів розповів новинам Приазов'я, що для отримання будь-яких послуг в окупованій громаді потрібно мати російські паспорти. Ситуація з медициною у регіоні є дійсно дуже складною.
Працюють на тих, на тому, що залишилось від громади. Раніше всі операції проводились, у нас дуже гарна лікарня, всі операції проводились дуже складні з інших районів. Зараз будь-яка незначна операція кудись відправляє, тому що на місці це зробити не можуть. Ліки дуже неякісні, вони не допомагають. Тому багато людей не можуть вилікатися там від таких хвороб, які в довоєнний час легко контролювались та лікувались. Завозять керівництво, там намагались завозити лікарів своїх. Багато наших лікарів повиїжджали, відмовились співпрацювати.
Продукти у магазинах низької якості і за високими цінами, каже посадовець.
Ціни просто якісь космічні, не продукти, а чесно, якісь дорогоцінні метали. Вони загнобили всіх місцевих виробників, всі більш-менш там повиїжджали звідти, тому це якісь завозять російські продукти дуже сумнівної якості і по дуже високим цінам.
Взимку гуманітарна ситуація погіршиться, вважає начальник Веселівської адміністрації.
І світло постійно з перебоями, постійно поламки там на водопроводі. Ми раніше там оперативно реагували там на ремонт водопровідних мереж. Тут зараз це відбувається постійно перебої через те, що там перебої зі світлом перебої з водою, там, скажімо так, невчасно реагують на все це. Якщо її завозяться там якесь вугілля, то дуже, дуже висока ціна, і що випилюються посадки, люди випилюють посадки, щоб там забезпечити опалення собі на зиму. А вода у нас була подавалася з артезіанських свердловин, але у нас дуже дуже глибоко подача води, тому у нас, скажімо так, все залежало від електропостачання. Якщо перебої з електропостачанням, то звісно, що і перебої з водою.
Незважаючи на складнощі із виїздом, люди продовжують залишати окуповані території, додав Сергій Кутєв.
Дуже великий шлях, але, ну, скажімо так, потихеньку люди все одно виїжджають. В основному залишаються ті, про які не можуть там бросити там хворих родичів в такому плані. Людям дуже важко, дуже тиск, куди ти там якісь гуманітарні питання звернутися, постійний тиск, погрози депортацію, там ніхто не може сказати, висловити якусь свою думку, тому що буде або вивезуть на підвал, або депортують.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини при Азов'я. Головне.
Депутат Запорізької обласної ради Аскат Ашурбеков розповів новинам при Азов'я, що з особливими складнощами стикаються жителі населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту.
З активізацією бойових дій, з активізацією контрнаступу, звісно, ті території, які знаходяться ближче до лінії фронту, вони одразу ж відчули, що насправді окупантам байдуже на місцеве населення і тим паче на надання якоїсь гуманітарної допомоги. Це стосується там Васильівки, Полох, того ж Такмака, інших населених пунктів, які біля лінії фронту. Тому що сьогодні ключове завдання для окупантів – це якраз військові цілі, і вони займаються повністю військовими справами. В деяких територіях вони евакували так звані там органи влади, я маю на увазі ті органи, які там відповідали, в тому числі і за соціальне забезпечення, і за гуманітарну допомогу, тому що для них це не є пріоритетом.
Російські окупаційні сили використовують надання гуманітарної допомоги як інструмент шантажу для отримання російських паспортів, каже депутат.
Якщо людина хоче отримати гуманітарну допомогу, вона повинна отримати російський паспорт, або вона повинна там прийняти участь в референдумі, або вона повинна прийняти участь у так званих виборах. Ну, тобто, вони використовують оці всі важелі гуманітарної допомоги, медичного навіть обслуговування, як інструменти, щоб досягати своїх політичних і пропагандистських цілей. Тому ситуація десь виглядає сьогодні наступним чином. Там, де вони ще умовно контролюють якесь цивільне життя, я маю на увазі, можливо, Мелітополь, Бердянськ, да, подалі від лінії фронту, вони ще намагаються використовувати гуманітарну допомогу як інструмент шантажу і маніпуляції взамін на отримання російського громадянства.
Крім того, окупаційна влада намагається звинуватити у погіршенні ситуації саме Збройні сили України і налаштувати відповідним чином місцеве населення, розповідає Аскат Ашурбеков.
Сьогодні там є от така лінія фронту, і вже там окупанти не в змозі підтримувати якийсь там рівень життя. Але тут же ж питання, що наші ж військові не обстрілюють якісь там логістику товарну, да, чи продуктову. Тобто тут вже питання в тому, що і вони самі не зацікавлені це робити. Їм, наприклад, цікаво робити навіть оці перерви в роботі там ринків або щось інше. Казати, що от бачите ж загострення з боку Збройних сил України, це ж ваші там військові обстрілюють. От ви будете без їжі знаходитися. Тобто ми ж розуміємо, що навколо цієї історії з продуктами харчування, з гуманітарної допомоги є багато маніпуляцій з боку окупантів, які вони використовують якраз, щоб налаштувати населення проти своїх же військових, проти українських військових, і щоб було менше супротиву, щоб більше людей навпаки вступало в колаборацію.
Росія не спроможна побудувати на окупованих територіях ефективну систему управління, додав депутат.
Я думаю, що це пов'язано не тільки з наступом, це пов'язано в цілому з тим, що ця модель, яку вони влаштували там на тимчасово окупованій території, ну, модель влади, я маю на увазі, і економічних, якихось соціальних відносин, вона не спроможна в цілому, тому що постійно виникають оці історії, коли там не платять заробітну плату, умовно, в дитячих садочках, в школах, вчителям, затримують соціальні виплати. Ну, ми ж можемо подивитися в цілому на всі території, де окупанти робили щось подібне. Я маю на увазі Придністров'я, Абхазію, ДНР так звану. Чи десь там взагалі є якесь цивільне, да, нормальне життя і функціонування якихось установ? Ні, цього не відбувається. Хоча там теж не ведуться бойові дії. Тобто ми повинні казати про те, що у них в цілому нема спроможності побудувати щось притомне. Це дуже, дуже важлива теза, що хоч би і не було контрнаступу, нічого путнього на тимчасово окупованій території вони побудувати не змогли.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Центр національного спротиву 22 жовтня повідомив, що на окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів також спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. За даними українського підпілля, найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації упевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайно, сказано у повідомленні. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що у Новотроїцькій громаді медичні послуги населенню продовжують надаватися, проте їхній потенціал значно обмежений через дефіцит лікарських препаратів, які до того ж низької якості. Всі ліки виготовлені у Росії і постачаються з окупованого Криму. Для проведення діагностики і операції місцеві лікарі направляють пацієнтів до Сімферополя. Однак там їх відмовляються приймати. Торгівлею товарами та продуктами харчування у Новотроїцькій громаді займаються ті підприємці, що перереєструвалися за законодавством Росії. Інші були змушені закрити бізнес. Продукти реалізуються за необґрунтовано завищеними цінами, обмеженого асортименту та низької якості, додав Олександр Толоконніков.
Тема дня.
Також ситуацію на окупованій частині Херсонської області прокоментував Станіслав Трошин, співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку». Він розповів, що у цьому регіоні катастрофічно не вистачає лікарів.
Найгірша ситуація дійсно в сфері охорони здоров'я. На жаль, превеликий, хоча абсолютна більшість мешканців Херсонщини, які залишились на лівому березі, це люди похилого віку, люди з хронічними хворобами, люди з інвалідністю, але, на жаль, нема кому надавати їм необхідну допомогу. Це ми бачимо з багатьох джерел, перш за все з того, скільки вакансій в цих окупаційних лікарнях є. Ми бачимо, що з фізіотерапевтами, з медсестрами, з допоміжним персоналом, з спеціалізованими фаховими лікарями просто катастрофа на окупованих територіях. Є лікарні, де там 15, 20, 25 вакансій у відкритому доступі. Є, з чого ми робимо невтішний висновок, що, на жаль, на дуже поганому рівні там відбувається охорона здоров'я.
Працівники різних сфер, які приїхали з Росії на окуповану територію заробляти, вже виїжджають звідти, каже експерт.
Дуже багато сигналів отримуємо, що ті росіяни, які медичні працівники, освітяни, працівники культури, які приїхали в південні райони Херсонської області для заробітку, для кар'єри і так далі, вони всі масово покидають назад лівобережжя Херсонської області, тому що навіть громадянам Росії, які приїхали сюди заробити собі кар'єру і гроші, жодних обіцянок не виконується, гроші набагато менше, умови жодні не створюються і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, якщо у них там було ще більш-менш з медичними працівниками вздовж лінії з Кримом, там Чаплинка, Каланчарська, Довск, то зараз і ті росіяни, які приїхали туди попрацювати, вони відправляються додому. Ну, слава Богу. Менше депортувати, так сказати.
Окупаційна влада не дбає про жителів населених пунктів, які розташовані уздовж лівого берега Дніпра, розповідає Станіслав Трошин.
Ті населені пункти, що вздовж Дніпра, вони вже фактично покинуті окупантами, тобто вони взагалі нічим не забезпечуються. Це просто місцеві населення, місцеві підприємці їздять там до Каланчака, Чаплинки, Скадовську за продуктами, купують їх там і перепродають їх в Олешках і в Голій пристані. В Голій пристані, до речі, багато де ще вода стоїть, тому там взагалі дуже складна ситуація.
Натомість пропагандистська робота із місцевим населенням триває, додав експерт.
Але є і дуже серйозні сигнали, неприємні. Це масова робота з населенням пенсійного віку, так званих психологів ФСБ. На що вона спрямована? Такі факти були на Луганщині, потім на Донеччині. Зараз, на жаль, до нас теж доходить інформація про такі факти. З людьми ведуться бесіди безкінечні про те, що ви ж розумієте, навіть якщо Росія піде, то це ненадовго. Це їх земля, тут російська мова, хоча вони про це розповідають в Чаплинці і Каланчаку, де нікого російської мови не було. Це їх мова, це армія-визволитель, ви тут залишаєтесь, терпіть далі українську владу, якщо вона прийде, і так далі. Тобто проводять абсолютно дезінтенційну роботу з населенням, випитують у цих нещасних людей пенсійного віку, які звернулися за психологічною допомогою, дані про сусідів, про патріотів, про представників минулої влади української, які ще залишаються на місцях і якось координуються все, про патріотичні настрої у сусідів, про статки сусідів. Ну, взагалі така КГБ-шна машина в найгіршому її випадку.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Тим часом Американський інститут вивчення війни у своєму звіті за 24 жовтня повідомив, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу села Підстепне. Це 20 кілометрів на схід від Херсона і 3 кілометри від Дніпра. Відтак українські військові захопили ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері і Кримки. Цю інформацію аналітики отримали від російських військових блогерів. Вони також стверджують, що українські війська перекинули резерви на острови у дельті річки Дніпро і намагаються прорватися до сіл Пойма і Піщанівка. Крім того, українські війська 24 жовтня продовжили наступальні дії на сході і півдні України та просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області. Генштаб Збройних сил України 24 жовтня також повідомив, що українські військові продовжили наступ на південь від Бахмута та досягли часткового успіху під Роботиним Запорізької області. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що російським військовим не вдається зупинити наступ Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Втім, вони намагаються його загальмувати.
Зупинити – ні. Загальмувати – так, їм це вдається. Їм це вдається, тому що в них є достатній людський ресурс. Не так зараз використовується. Ось коли ми кажемо про події в Запорізькій області, наприклад, це трикутник Новопрокопівка, Вербове, очеретувати самось цей трикутник, найголовніший для прориву на сьогодні. Якщо ми про нього говоримо, то в першу чергу це що? Це друга лінія оборони. Друга лінія оборони – це лінія оборони заглибшки 15 кілометрів, яка створюється для того, щоб маневрувати та вести маневрену оборону, виснажувати супротивники і так далі, і таке інше. Нічого такого росіяни по другій лінії оборони не роблять. Вони вчепилися в кожний клаптик землі.
Деякі окуповані території Запорізької області вже перетворюються на сіру зону. Це означає, що російські військові їх не контролюють, каже експерт.
Є позитивні просування у Сил оборони України біля Вербового, на південно-західному секторі від Вербового, і не тільки. Є позитивні просування біля Новопрокопівки, і поступово є процес перетворення західної частини Вербового та Новопрокопівки в північної частини в сіру зону. Тобто росіяни все ж таки втрачають свої позиції, вони не можуть довго там чіплятися когтями та зубами. Те, що повільно-неповільно, багато хто зараз сперечається, не цим людям говорити, що повільно чи неповільно, тому що Сили оборони України роблять все, що можливо і неможливо. Навіть надважливо на сьогодні, саме настільки складні ситуації.
Водночас російське командування не розуміє, чого їм чекати на лівобережній Херсонщині, розповідає Олександр Коваленко.
Вони починають перетягати частково свої підрозділи з Запорізької області, куди вони їх до того відправляли на початку нашого наступу в червні та в липні, починають повертати на лівий берег в зону відповідальності групи війська Дніпро. Отже, тим самим, до речі, послаблюючи можливості в Запорізькій області. І це також може стати якимось все ж таки підсиленням наших можливостей. Саме послаблення російських підрозділів. А на лівому березі продовжує розростатися сіра зона вздовж лівого берега. Тобто це від Олешек до фактично Кринки. Зараз відбувається ось розростання сірої зони.
Сіра зона на Херсонщині поступово поглинає села, які об'єднані між собою дорогою, яка є важливим логістичним вузлом, зазначив експерт.
Там є така пряма логістика між майже усіма цими, між Козачі Лагері, Кринки, Піщанівка. Вони мають спільну дорогу між собою. І ця дорога, вона проходить майже паралельно дуже важливої логістичної артерії 2206. Це логістична артерія, це траса, яка йде від Олешек, і вона на схід прямує і переходить на трасу М14. Саме переходить саме в трасу М14, яка веде на Мелітополь. Це дуже важлива, об'єднана така досить потужна логістична артерія, яку використовують російські окупанти. Але саме зараз сіра зона чомусь знаходиться майже там в 3 кілометрах від цієї траси. Пойма вона взагалі знаходиться менш ніж в 2 кілометрах від іншої дуже важливого такого перехрестя. Це саме перехрестя траси 2206 і траси Е97. Знову ж таки, 2206, вона йде на Мелітополь, а траса Е97 – це фактично траса, яка йде, ведеться з тимчасово окупованого півострів Крим через Армянськ на Олешки. От і все. Дуже важливі логістичні артерії вже знаходяться поблизу ось цієї унікальної, дуже дивної сірої зони. З цього можна зробити відповідні висновки.
Російські військові не знають, як запобігти розширенню сірої зони, додав Олександр Коваленко.
Вони нічого не можуть зробити з сірою зоною, окрім як її обстрілювати, там скидувати на неї каби постійно, але це все одно нічого не дає. Отже, це не ефективно. Це могло б бути ефективно, коли дійсно, скажу так, це ефективно, коли діють повноцінні підрозділи військові, тобто з технікою, з усім, там плацдарм, ось ви знаєте, що там скупчення артилерії, там скупчення танків, і туди кабами починається обстріл реактивної артилерії, оце так. А коли там десь знаходиться 10-15 спецпризначенців, які тримають якусь ділянку, а потім зникають звідти, повертаються на правий берег. І ви не знаєте, є вони там, чи їх там нема, чи вони там вночі знову з'являться. Це таке собі задоволення, туди відправляти одразу або якийсь спецпідрозділ, який може бути накритий артилерією, або скидувати туди 100 500 кабів. Але росіяни саме через паніку, саме це і роблять. І повертають свої підрозділи туди також саме через цей.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре.
Новини Приазов'я.